Gaidāms, ka Čehijas senāts par konstitūcijas 66. Pantu aktivizēšanu balsos 5. novembrī, bet parlamenta apakšnams pārstāvju palāta varētu balsot ne agrākā 8. novembrī, kad darbu uzsāks tā jaunais sasaukums. Minētais pants parāds, ka Čehijas prezidenta pilnvaras var anulēt, ja viņš nopietnu iemeslu dēļ nespēja veikt savus amata pienākumus. Tādā gadījumā prezidenta pilnvaras tiek nodotas premjeram un abu parlamenta palātu priekšsēdētājiem. Zemanu dienu pēc 8. novembrī notikušajām parlamenta apakšpalātas vēlēšanām nogādāja Prāgas centrālās militārās slimnīcas intensīvajā nodaļā. Pirmdien senāts publicēja Zemana ārstu slēdzienu, kurā teikts, ka prezidents ilgāku laiku nespēs pildīt savus amata pienākumus.